two, three, and...
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Benedictus fructus ventris tui, Jesu, Jesu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Yeah.